Namangan viloyati Uychi tumanida yashagan 38 yashar yigit 17 aprel kuni uyining oshxonasida osilgan holda topildi. Shar'iy nikohdagi 3-chi xotini bilan yashagan yigitning avvalgi 2 xotinidan bo'lgan 3 nafar farzandiga aliment to'lolmagani tuman prokuraturasiga ko'ra o'z joniga qasd qilishning bir versiyasi sifatida ko'rilmoqda. Tuman prokuraturasi mulozimi mazkur voqea yuzasidan tergov oldi harakatlari olib borilayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Uychi tumanining O'n hayot mahallasida shar'iy nikohdagi 3-chi xotini bilan yashayotgan 38 yashar yigit 17 aprel kunduz kuni uyining oshxonasida osilgan holda topilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan O'n hayotliklardan birining iddao qilishicha, uning o'z joniga qasd qilishiga avvalgi xotinlaridan bo'lgan bolalariga aliment to'lolmagani sabab bo'lgan. Kuppa kunduzi oshxonasiga kirib o'zini osibdi. Yigitning yaqinlarining aytishicha, uning birinchi xotinidan bitta, ikkinchi xotinidan ikkita farzandi bo'lgan ekan. Hozir 3-chi xotin bilan yashayapti ekan. Bundan ham 1 yashar o'g'li bor. Bu yigit hech qayerda ishlamas edi. Mardikorlik qilib kun kechirardi. Bolalariga to'lamagan alimenti juda ko'payib ketgan ekan. Ijrochilar to'laysan deb hol joniga qo'ymas ekan. Shunga o'zini osibdi, deydi un hayotliklardan biri. Un hayot mahalla fuqarolar yig'ini raisi Daminjon Rajaboyevning aytishicha, marhum yigit bu mahallada shar'iy nikohdagi ayoli bilan yashagan. Bu yigit Namangan shahrining Oximboyev mahallasida propiskada turadi. Bizning mahallada onasidan meros qolgan uyda oilasi bilan yashab kelardi. 17 aprel kuni xotini va bolasini doktorga bor deb chiqarib yuborgan. Xotini qaytib kelib qarasa, uyining oshxonasida osilib yotgan ekan. Nima ish qilishini aniq bilmayman, lekin shaharda savdo-sotiq bilan shug'ullanardi deb eshitganman. Haqiqatan ham avvalgi xotini nega aliment to'lamayapsan deb janjal qilib kelgan edi. Lekin bu yigit aliment to'lolmagani uchun o'zini osganmi yoki kasallikmi, buni aniq bilmayman. Onasining aytishicha bir singlisi ham avval o'zini osgan ekan, deydi O'n hayot mahalla fuqarolar yig'ini raisi Daminjon Rajaboyev. Uychi tuman prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi bu holat yuzasidan tergov oldi harakatlari olib borilayotganini aytdi. Hozir tekshirish olib borilyapti. 10 kundan so'ng qonuniy qaror qabul qilinadi va biz bu qarorni uning uyidagilariga yuboramiz. Hozircha uning o'z joniga qasd qilishiga nima sabab bo'lgani haqida aniq bir narsa deya olmaymiz. Aliment to'lolmagani ham bir versiya sifatida ko'rilmoqda, dedi tuman prokuraturasi mulozimi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yilning noyabridagi hukumat majlisida mamlakatda suiqasd holatlari soat sayin ortayotganini aytgandi. Joriy yildan prezident farmoni bilan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi lavozimlari ro'yxatiga O'zbekiston Respublikasi bosh psixiatri va O'zbekiston Respublikasi bosh suitsidologi lavozimlari ham kiritildi.